Халампрдан кепрамс. Украинени собах президента Петр Порошенко очень чурны, что Украине чекирас на кисабочке мафах болда. Бухахта бугун 30 мая куна Европа бардамлик партия с депутата Владимир Ариев озынин фейсбуктаге сахифасыда малум калды. Порошенко Нидерландияге Европа халқы партиясы саммиті үчін қойып жіберілді дейді хабарда. Малумат үчін 27 май күні Порошенко НАТО парламент ассамблеясыда іштірок етіш үчін мамлекетті тәрк етішке ұрынген. Бірақ шекарашылар оны өткізіп жібермеген. Ертесі күні собық президент, бірақ оған екінші мәрте кетішке рұқсат берілмеді. Бүгін ертелеп Украинаның собық президенті Петр Порошенко өзінің Telegram каналында амалдағы давлет рахбары Владимир Зеленскийге оны мамлекеттен тышқарыға шығышыны сұра мұрожат қылды. У оз мактубыда Нидерландияның Роттердам шахрыда болып өтадыген Европа халқы партиясы конгресі ва саммитыда нұтық созламақчы екенінің түшіндірген. Порошенконі тәкітлішчі, у Роттердамда Украинаге НАТО-ге азолик бойынша харакетлер рейчасыны берішні сураш ниязыда болген. Мавзюз астан батафсыл малумат қалампыр уз сайтыда.